Normāls ģimenes otrā sezona ir klāt.
Ja mēs sāktu runāt pareizi, nepareizi, tad tas viss aiziet
ātri un slikti.
Savā virtuvē runā solo mamma un vīra māte, vidusskolas sirdsāķīši un ģimene, kas 6 gadus netika pie bērna.
Kaut kādu laiku mēs dzīvojam saticīgi, līdz brīdim, kad mēs sākām mēģināt ieņemt bērnu.
Mums ir arī latvieši un krievi, mājaskolotāji un pāris, kurā ir neredzīgs cilvēks.
Es nebaidos tik ļoti par to, ka es tev varētu nepatikt, es baidos vairāk par to, ka tu man varētu nepatikt.
Klausies podcastu Normāla ģimene Latvijas radio lietotnē, LSMLV un visās podcastu platformās.
Mēs visi zinām, ka man nav normāla ģimene.